keyifli yer Azadlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şugun 2025 yılın 21. mayı, Eptanın çarşında günü. Şunki programamızda etkirler Qovuçanın otok işlerine mecbur çekilyer. Sonki jaň dabarlaryna gadaganlyk girdiler ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Mirdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Suýulyň ýanwar-aprel aýlarynda Türkmenistanyň Hytaýa aktarýan gazy ozalky degişli döwür bilen deňeşdirilende 14.3% azalyp 2.178 milliard dollara deň boldy. Bu barada TASS agentligi Hytaýyň etaty gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. 20 maýda ýaýradylan maglumatda Hytaýyň import eden gazynyň anyk mukdary aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň bu döwürde Hytaýa iýerilen gaz eksportlarynyň mukdary boýunça 2-nji orunda durandygy bellinilýär. 1-nji ýerde Russiýa bolup, onuň degişli döwürde Hytaýa aktaryan gazynyň mukdary 31.6% artyp 3.132 milliard dollara deň bolupdyr. Hytaýa gaz eksport etmek boýunça 3-nji orunda Myanma dur, ondan soň Kazakstan we Özbekistan gelýär. Türkmenistan özünün energi resurslarının eksporti boyunca sanları, ondan gelen girdicileri ayan etmeyer. Demirazı Kipr'de yaşayan bir Türkmenistanlinin kalplik yolu bilen pul almak ayplaması etasında taklanan dağı xabar veriler. Kibris Gerçek Nesirinin 16. maydaki maglumatında Lapta şehrinde yaşayan Bahram Cumayev'in özünün 4 vatandaşını bu yurda kanunu yağdayda getirmek varadaki yalan vaadaları bilen cemi 10 000 dolar alandığı belliniler. Polisiýanyň maglumatyna görä, bu ýagdaý barada Suýulyň 14-nji maýynda şikaýat edilipdir we süpkeli solgun tapylyp tutsak edilipdir. Polisiýa deriňewiň indi başlanandygyny we heni toplanmaly subutnamalaryň bardygyny belleýär. Süpkele 3 günlük tutsaklyk möhletiniň berilendigi aýdylýar. Onuň häzirki ýagdaýy barada badawat maglumat el ýeterli däl. Amerikanyň we Russiýanyň prezidentleri Donald Trump bilen Vladimir Putin Moskwa tarapyndan başlanan Ukraina urşuny bitirmek bilen baglanşykly meseleleri telefon arkaly maslahatlaşdylar. Gepleşik iki taýdan gowrak dowam etdi. Putin Trump bilen bolan gurrungy konstruktiw we peýdaly diýip häsiýetlendirdi. Onuň sözlerine görä, Russiýa Ukrainanyň we Russiýanyň arasynda geljekdäki barahçylyk şertnamasynyň memorandum üstünde işleşmäge taýýar. Sol bir wagtda Donald Trump Putin bilen geçiren söhbetdeşlik boýunça eden beýanatynda Russiýanyň we Ukrainanyň derew okatyşlygy betetmek boýunça gepleşiklere başlajakdyklaryny aýtdy. Kremliň maglumatyna görä Putin bilen Trumpyň arasynda geçen gurrunda Ukrainada okatyşlygy betetmek boýunça gepleşikleriň anyk seneleri agdalmandyr. Russiýa 20-nji maýa geçilýän gije Ukrainanyň territoriýasyna 108 tane dronu göyverdi deyip Ukrayna'nın harbi güçleri xabar verdi. Maglumatora olorun 93'si urulup yok edildi, ya da maqtadına yetmeyen itti. Dronların önünü almak tağallarlarına aviyatsa ve huva hücumuna karşı güçler hem katnaştı. Bu hücumlar sebeple yurdun 4 evitine, yani Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumy ve Zitomir oblastlarına ziyan etti. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu halkara basyçyň güýçlenýän we Gaza sewtindäki agyrlaşan gumanitar ýagdaýlaryň arasynda bu zorlugy insanperwer kömeginiň göýberilmeginiň täzeden ýola goýuljakdygyny ma'lum etdi. Netanyahu çap eden video ýüzlenmesinde kömegiň çäklendirilen görnüşde göýberilmegi bardaky kararyň iş ýüzündäki we diplomatik sebäplere esaslanýandygyny aýtdy. Israýylyň daşary işleri ministrliginiň beýanatyna görä, duşenbe güni Gaza çağı iýmitli ýük uloglary uradylypdyr. Geljekki günlerde bu kömegiň giňeldilmegi meýilleşdirilýär. Sewte azyk we derman ýükli onurça ulagyň gelmegine garaşylýar. Insanperwer kömeginiň gaýtadan göýberilmegi bardaky karar mart aýynda Israýylyň Gazany bir gaby almagyndan 2 aýdan gowrak wagtdan soň kabul edildi. Bu kömeklerin täzeden başlanılmağı Gazanın günorta bölügündäki Han Yunis etrafında alınıp barylan harbi operasiýalara gabat geldi. Israýylyň goşuny yerli ýylaty evakuasiýa bolmagy çağırdy. Netanyahu bolsa Israýylyň Gazanın tutuş territoriýasyny gözükçülük etmegi maksat edinýändigini